أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولو ذلنهم ولو منينهم ولا مرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا مرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. مخي اياتك الله رب العزت الشيطان او یقیناً کیا وقت قسمِ تر تر کریں دے دیر در بندگان میں گمراہ کر کیا غیر اللہ صحیح بندگی نے کہی کہ اللہ صحیح سواعت میں کہی نزدی آیت مبارکہ کی شیطان نور قسم نخری اول آیت لفظی ترجمہ تو رہی ولو ذلنهم او خامخا گمراکم لذیدرا ولا امنینهم او خامخا امید نبورکم لیتا غلط ارزوگانی و غلط امید نبلیتا ارکم صحیح امید کم بحریف کراغلے سے ثابت تھے امید میں اتر ساتھی چیرا ماں سب اللہ جنت را کی نگر سبو آئی ولا آمرن موقع مقا حکم بکن بیتا فلے امت کن آزان لنام مقا مقا پری کلی میں دئی وگنے دڑان گرو ولا آمرن فلے امت کن آزان لنام ولا مرن مقام خاوكم بكم ديتا فليغيرن خلق الله. مقام قابل ليه ليس كذا يشتى الله. ومن يتقذ الشيطان أرغ جاجون الشيطان لرا ولي يندوس من دون الله ما سوى الله نام فقد خسر خسرانا مبينا. بدشک دے تاوان شوے تاوان کار کرا. آیت مبارکہ کی شیطان سو وعدیوں کی یو وعدے داو کا اللہ زبستا دا بندگان گمراہ کو نا شیطان زمکیو ازلی دشمن دے اور اللہ قرآن نے قسم پڑھنے کی زبر گمراہ کو ظاہرا فکرے اور سرے کچھ دشمن نہ پی جانی مگر تو دھوکہ اور سرو کی مخلق کو یہ رب اسے کیوں پی جانی ماں کو یہ دادما دوست ہے اس بدیلہ پر دان ساتن دا مزمان دشمنوں خطو اور شیطان یو داتی دشمن میں جب پختلوی دی دشمنی دو ہمون داغن دشمنی نزان نساتو زان کنو نشو دو شار وادا بسورت بنی اسرائیل کے مرادی آیت تو قرید کی عزت میں باری سورت بنی اسرائیل دوش کے سمایت سے ہیں آغد ایک اندی لعنی دو شار وادا کرے گا شکر اللہ دخل در رحمت نر رو شرلو نشیطان بھی اے اللہ سابن بگان با گمراہ کو ہوگی جوش کے سمایت سے لکن زتن پاری سورت بنی اسرائیل قال ویلو شیطان لعین ارائیت کا آیا خبر را کما تا حاضر لذیدہ حوصل سے کرم تا لیا چتائی جزمن کو کماوا نہیں داتا بابا نے دا انسان پوری جزمن کو بے خزمان رخت پیدا شہر زخو ددن مخیف جنت کیوں او دے زمانہ رخت راغر دے او بیان سوے چدت سجدو گئی خبر را ترا کا دادے بھی کما بانے ہوئی جزمن کو لئن اخرتنی لاند قسم قسم دے کچر رست دے کمز الى یوم القیامت سرزد قیامت پوری لأحسن کرنا نخام خابیخ کنجی بوکن ذریتہو لاولان جدہ بذی آدم علیہ السلام سمرا اولاد چیزے سمیں بیخ کنجی بوکن بیخ کنجی بھی توئی فخواب نابل خان رال وطل اس خلی سا حتم شیر اگر آوان وطل پیو فصل وانے نترکو کی بلا فصل نتل نوا فصل میں بالکل بزیخ لرول و ختم کرے گئے نو عربو گلی احتنا کری جرادو الارضا بیخ کنجیو کدیم لقام دل علمکی الا قلیلا مگر لغن سے مرا نقل رشید نو اللہ ورطوی قال زہر اللہ ورطوی زہر فمن تبعك منهم أربع كراما شرطاقتي منهم ذي بني آدمنا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نبيشك جهنم جزاؤكم سزا تاسدا جزاء موفورا سزا كلا دا سورة سزا بتاوست ملائی بدا الفوائد کی دا شیطان دا گمراکو نشپک جالنا خوزی کہ شیطان پشپک طریقو سرے گمراکی او بیاروس تو قید کی ورطوئی وستب جز دوکا کا او یا روا او قویا مناوزو چستا تا منہم چستا و تو تا مدی شیطان منہم دلی بری آدمنا بسو تکا پا وقفل و آسکر دیم سوک نمراد امام مجاہد قول تفسیر کو تجلی کرگڑے مراد دینا دولو سرنادا بس دولو سرنادا نے سرے گمراکی جو داد شیطان آواز دے و اجرم علیہم راول تجیبانی حملو کتجی را کتجیبانی لخیر کا اختل قوت لران تا اختل قوت دیتی پورے استعمال کا او دا اقتل سوارو کو جنو لخکرے بھی تراولا ہر اغتر چی اغتر سورمی کی سور دے گناہ تراوان دے نگال شیطان لخکرے بھی ورد رکاو اقتل پیدل کو جنو دن تراولا وشارکہم فی الاموال والاولاد او شریک شا جدوی طرح پمارونو کی او پاولاد کی مال کی شریکی دل سرنگی دی دا حرام و مال دے سود پر طریقہ بانے ہوگا چلو ندی کی شیطان شریک دے والا اولاد و پا اولاد کی شریکی دل سی چکم اولاد دا زنان پیدا شیر یا پا اولاد کی شریکی دل دادی چی شیر کی نمی ورطا کی خو دی سموی پا اولاد کی شریکی دل یا اولاد کی شریکی دلداری کی غیر نبی وقت ہو بل طرح میں بابا و ماتا اولاد راتا یا آغاز میں لماؤ دام میں جیسی شیطان پا اولاد کی دادی شریکی چیزہ ہم جس طرح ہی کو وقت کے اگر کلیموں ہیں نو شیطان ہم پر اولاد کی شریکی اور جکل سرے اگر کلیموں ہوئی اللہم جنب شیطان جنب شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا واللہ جب محفوظ ساتھی وما یعنم الشیطان الا غرورا او وادی میں کئی دیتر شیطان مگر ددو کی صرف اگر مخلصین بندگان دا شیطان دا پنج نخلاص دی نو باتول پکی شیطان ویدر گمراکوم آیتو گوڑی دا سورت الشجر سلوی اختم سوار لسم اپارے کی سورت الشجر راجی داغی آیت سے سلوی اختم کہ شیطان صرف وصف او خلقبان نرد کی چیئی کی اخلاص کامل نے پورا مخلصین بندگان بیا اللہ سورة الحجر سلوی اختم آیت دے جسوار لسم اپارے لایت یو کم سلوی اختم نوئی قال ویلو دی نائی شیطان نرد دی لما ہوئی تنیم اے رب جمع قسم دے تطبق گمراہ کول استا مانا رام لو زینن لهم فی الارض خام خاقائد تکوم بردوی کے گناہوں فزمک کی ولو ہوئی نوم و خام خاق گمراکوم بردوی لرا اجمعین تولو لرا داتول برد گمراکوم یوم پریدننا اللہ عبادک منہم المخلصین مگر بندگان تا اللہ دبینا خالص کنی شمیل پورا شیطان ویدے بہر سکولا انہا خواہش تکون دینے کی شیطان ویدے بہر سکولا انہا خواہش تکون دا گناہ ترہی خواہش تکی نعاو ورہی صورت فاہا آیت دیو سل شرم چی شیطان دا گناہ ترہی بنی آدم تا خواہش تکی فارسم پارا راو سورت توہا رایت دیو سر شلم سورت توہا رایت دیو سر شلم جس فارسم پارے وہ شیطان گناہ دا تخواست چکے فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى نوسوس إليه آدم عليه السلام تا الشيطان الشيطان قال إليه الشيطان يا آدم يا آدم عليه السلام هل أدلك على قبر دار زندر كنت على شجرة الخلد پاہونی دنیش گرائی بانے و ملکن او پدا سے بادشاہی بانے لا یبلا چی گریبی بنا وہ شیطان اغاونی تا چی اللہ تے آدم علیہ السلام منکڑے و اغیتے سنو گئے ہو شجرت الخل دادا ہمیں شواجو ندا او جنت کی وقتی ہمیں شپا دیشے دو گناہ ملتا بگر سزم رکھو لے لوگ جیوی چی ساب اور سزم ہوئی گناہ تھا ولادے پلان دا عورت تے نوی ور تے تم رکھو نہیں تے شعر کرے ہوئی تے رہی عورت تے ناز جا بچے عورت مانا وادر نوادر ہور تے میں خوش آدی گی دا مر بابا وادر ہے کہ مر یہ دا عورت نے نہیں ندی دے کی اونے کہی نم یہ خوش آدی رہا تو لکھول دا اوگر دا مشکی رہیو ندا دا شیطان اگا عمل خائد سکے نارنگی سورة العراف اتم اپارک رازی شیطان سرنگی گناہ آجتا کئی انسان تھا اتم پارا کی صورت اعراف راضی دامی ایت تبو رہی کے ویشتم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما قسم قللو في آدم عليه السلام وحواء بيتا دي شيطان ده باطل پرست قسم بنده كثير شو سره بيدين لهو باطل پرست وطا قسمون قلی او تبیان الفرقان کی ذکر کلی دار تصفیر لے وی وہو اول من حلق باللہ کاذبا دا شیطان اول دا بچان دے چپ دروغ قسم کھوڑے وکنن دا اللہ ننم کتوب دروغ قسم کنن دا شیطان اگر سندن جن دیگے دا دروغ قسم دا دی ابتدا کیا کرے وا سوچو کہ شیطان دا دی ابتدا کرے وا امام پتا گرہن اللہ وی وہی حلق لهما باللہ دی دوارو تے قسم قرو پنن دا اللہ حتا قدعهما فردی چی دا دوارے دوکتل لکا مومن خطا دے کنا خودر در دوکتی حدیث کی راضی المومن غر کریم والقادر خب لئیم مومن دا دیر سادے خوب ساد واری کی زیادت اللہ یلوی عزت ورکڑے او منافق فاجر خب دیر چالا کی خفدی چالا کئی اللہ ذلیل کرے نمومن آسا دی پدی دیر خبر نکوئی پدی دیر خبرو او بڑیر چل والبانی نکوئی اکثر عادتین باللہ کم چیز اللہ تر دیر واسطہ تا دیر کتا صدر دل کی اور یہ دیر شیخ ادریس کانتی نبی رحمہ اللہ بارلی شیعو کارا کوئی دل دیتا پیسی ورکوئی دل سیکل شیدی کسی لکھو نسیکل خود تیلو نہیں چلی گی لیکن اگر تفتا نوا دخل سادوا گی دو جنا تارنگی نور دو دین دیر علماء کرام بھی لیکن دو دین پو باپ کی بھی آگئی دو غلو سر خبری کو جنا او دان دو کمال میں دے کہ او سرے تو دنیا پوئی گی او قدین بانی نپوئی گی کمال دا دے کہ دنیا پہ اس کار نپوئی گی او قدین خپوئی گی قاری محمد قریب سید رحمہ اللہ دار دیوبند کو علماء کی دو عالم دیر شئے آوئی چی پیوزے کی خلق دری شادوگا منتن ہو روٹائی کے تقتول اور نور مقصانات لے کو نوی دا سوکر چی اوزل ورطا روٹائی کی زہر واشو او پت ورطا کی ناستے نوی شادوگان جیزوگان کرا لے روٹائی بھوئی کے نظر در لنگر دلال لے بھوٹے زان سر راست کی رواب ایو چک دے بھولی نوالی اور روٹائی دا زہر و غاتر کے ختمو لے یعنی کہ پا دنیا کوئی دل چی ہوگیا وہ شادوگان کوئی نہیں رائی نمبر ڈاکٹران نیشتا خدا سا کمال نہیں پوہا موتبر دل آخرت اگر کل دنیا کو امور نہ کوئی گی دنیا کو امور کوئی دل سے کمال نہ رہے ندئی دوارے دوکہ کل دکا مومن خطا دے او سلی ورد ہوئی انی لکو مالا ارنا اتحین بے شکت تاس دوار دوار قام خان دخیر خواہان لین قسم اور پر خور شکر اگر مان بند ہوئی او دب اگر دلار کل تاس خیر خواہی نو بس مومن کو دو کی چنیوے او پڑا نو بس اللہ دے جنت نرابار کر او شیطان چکل دا غیلان کو چی اللہ دو بس تا بندگان کو براکو اللہ تا دا بندگان نیوتن ان نپریدن مگر اغا مغلزیر شاد آد اصلا کو فضل کرم سر اغلازی نو یوم نپریدن تول با براکو تو اللہ سے اعلانو کو لگو گوئی اید دسلت پاکر شپدم شکل شیطان اعلانو کو چستا گمراہان بندگان کا رو گمراکو اللہ رب العزتم کو مقابلہ دے شیطان کی اعلانو کو سورة الفاتر جو اشتا مطارہ کے راجی جو اشتا مطارہ سورة الفاتر ناوی ہے دیش فضل شیطان اعلانو کو چستا بندگان کو گمراکو نو اللہ رب العزتم بلگانو تینانو کوئی ان الشیطان لکم عدون فاتخذوه عدوان بیشک شیطان تاتو لپارا دشمن فاتخذوه عدوان شیطان لرب تو دشمن ہی سرا شفتا دشمنیوں سر اخلی نتم داغ دشمنی و آخلا انما یدعو حزبن یکونو من اصحاب السعیر خدا سے دشمنی نا کہ پخلی مانے گئے شیطان لما دشمن دے اوپر لکی دے ورسر قمینا و محبت دے تاز دشمنی اظہار بد اعمال ہونا چیئی کہ عمل دے ورسر موافق دے نبیات دے گنا مغرد کہ شیطان لما دشمن دے کل کل تے یودا سے کارو کی جرزری دے چلنے ورسی ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه بشكرا بلا شيطان دلقبلا ليكونوا من اصحاب السعير دير پار چیشی نئی رخاون دانو دخور والونا مدینے کی شیطان کا تمنا خوڑی ولو ذلنهم الا قامخا گمراکون بزیلرا قسم بے گمراکون بزیلرا ولو من ينوم او قام قام امید نہ بول کو دیتا ابن کثیر مانا کری او زین لہ ترک التوبہ ہائے تکون بدید پارا پر خود اند تو نے امید دیتا ہوئی مردا تو بہ مباس کو خدا جوانی او مر گیا دل اڑے وقت کا کے بس کل نہ مر پا گئی کو روکی شی نجوات سے بلا کے زور کا تنفل ہو گیا ہوئے کہ اللہ نے ہی ہوئے نجید تو بھی وقت راضی نے تو قبر کی بروسی دا غلط امیدنے دی شیطان دا خائل پکی من من بتو گو باتی سبا من سلطو گو باتی دا گناہ تا سبا دیا کے نو نچی کرے خب پوراو کی اور غلطی پی یخشی تو گنا نبس دیا بتو گو باتی اس کرے تو بھائی سن سبا دیا کے دیا بتو گو باتی دیا ندا کو سبیر کی سر دا غلط ارد ہوگان دی یا وڑو مدیت نوم نمراد علماء کرامی اگا غلط امیدن نمراد سشید بیدلیل خبری یہ خبر دلیل نشتا تعلیم مالی بھی جو شیطان خورے کیا گا دیو جنہوں ہی پاکر زمانہ کی یہ سرے برائی کی او وقت پڑکے لے والے او یہ ناشنا بیان بلوشی خلق بڑے متاثر ہے او دا سے مسائل با بیان کی چیز خلق و مکینی ہوئی دی ار سرے بولی چیرہ پیر غد مولی سیر دی رسط مخلق ہوئی یرا داما سلدا سے ردا ما سلدا سے را شان دی اوری دلی لانی دے کیو مولی سے انہوں نے نراز او اگر آپ بیان کو دا ما سلدا سے واو لے دا اصل کی پاہتی پر کلا بشیطان راغل ویل مولا بشکل کیو بیان کو کیو گیا وقت ایشی بندے کی با بیان ہوتی خلق بہو جائے او دا سے مسائل گو کی جراغی بسر حقیقت نہیں معلوم شل مسئلی بسنی ہوتی ہے وہ فکر آگئی امید پارا وہ پورا پینٹا بیان ہوتی وہ خراب مسئلی رفارا مجھے دین نظام میں خبریں مبت جا گئے ہیں مجھے سے گو اب اگر آپ اکھلا کرے گا سو کنو میں در آئے وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ بِدَلِيلَ خَبَرِ دارمی تفسیر مدارک مانا کرے لَقُنْتِيَنَّ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَمَانِيَ الْبَاطِلَ جدائی پر یہ ضرور کی غلط و میدنہ بات جو ہوں کہ مرم منزون آو دستنے ہوں کہ وہاں مجھے خبر گرانا کرے بس کچھ مرگی جو جنت تبنی اور قرآن کے راضی سے اللہ غفور الرحیم دے کام ملیا نے بیٹھے بات کرے تو کہ ملیا نے بول بیٹھے میں سخت ہوا یہ وہی کہ نظر کو کہ کارخانہ کا مسئلہ جڑکے اور روزانہ نے بھی نہیں جڑائی ہو گئے منت گیا نہیں دانا کی منتون اعمال و بلوغ الاعمال یہ رضا دے دے تو مرپاس دے سر اکالو تب رسی و بلوغ الاعمال اعمال بھی لادیر زیاد پاکی کے مدینہ بہت سی داو غلط میلینا ترسو مرگ رائے کی کابت دمرا مجھول سلی چو رضوزی ویلی کی داتو لگا غلط امیدنے لکے شیطان ولا امدنی انہم گوڑا مکی آیت کی ہوئی این یدعون من دونی اللہ اناسا دئی عبادت میں کئی مگر دے شیطان کیا لکہ یو مانا تا کدام ہوا دئی عبادت میں کئی مگر دے شیطان کیا لکہ دئی جو رکم بھوت عبادت کھولو نہ شیطان کا پاگی کی وردن نہ شو نہ دئی خوبائی میں دبوت عبادت کے وہاں میرے شیطان باگی سکو حسن وہی فمی سروں پلے دیا گلا سے اسے رشتا کہ پاگی کی بانی ہی دیبلی عبادت کی زمان شیخ رحمہ اللہ شیخ عبدالسلام رسلی اللہ نے عمر کی برکت واشے بیمار دلہ نے شفائی کامل اور کی اغلب فرمائل کہ ماں یہ پیری نہ معلومات کو چونکہ اولیاؤں سر اکثر صدی خبر یہ سے لکھی ہے تو ماں یہ توری دا پیریان نہ معلومات کو چتا سے کسی عبادت کرو اور یہ راتوں کی مونگ عبادت دی ابلیس کرو اغلب مونگ الہ ہے مجھے مکھ کی آیت کی چوئی تھی یدعون من دون اللہ ناسا مراد کے نام کا وہاں کسی شیطان ہے فکر دیں اقبل اقبل دوالیا کہ بعد پر کی عبادت سے شیطان کے ندا غلط امید ناو اللہ نہیں وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ لَنَعَمْ اَوْ قَامَ قَاوْكُمْ بَقُمْ بِيْتَ نُقَامَ قَا کٹکی بدئی وَبُنَدَ دَنْگُرُونَ بس جناور برانی کی اجازت میں وہ گھوگنا کٹ گئی نہ کلم تماغل کو دستی نہ گھوگنا کٹ گئی دارا کی چار جو خرو نہ گھوگنا کٹ گئی دادا شیطان اور پسند جیسی پورا کرے دے دا خودی نے پارا کٹ گئی عقیدہ کوئی لشیر کنے دا خودی نے پارے کٹ گئی جلائی پر کی تفصل مقصد نے وہ جلد جنگ کی بزل سے وہ گھوگنے دی یا بس مقابلہ کو پائے دی نو کفر و دے اسلام جنگ دے کرتا بان دے گی نو دا اگر شیطان اگر اردو دے چی پورا کرے گا ویم ناغو مشرکان و چی غرونا کٹ کل و اجاد اسلامی بابا کنوبان ازاد اشورا غواب دا دیزا او دا روحا نو دا دے شیطان اگر غلط حکم ہوتی دے کے کھولو فلیو بس پی کننا مقام قاتری کئی دے لئی آزان لنامی غرونا دے دانگرو لکا آیت مبارکو رہی دے سورة الانعام یو سل درے دے سورة الانعام آیت تے غم پارا کی یو سل درے مائت اتم پارا رہی دے سورة الانعام آیت دے وہ میں سکاری اخیر غیر اللہ کو نمانے پری خود سورۃ الانعام یو سل درم نرے آیت مبارک رے عمدہ بھی سورۃ الانعام آیت سے سورۃ الانعام کی اندر محرمات ذکر راضی پایت یو دل او اتم درشم کی وقال واج انعام و حرصل خودکم تائید کی مقرار الواب و سورۃ المائدہ کی مندے شدی و زناور کا غبن سیریکل او بیادے دا بابا کنم بانی پریخ ورد او بیا دے چدا سدناور بھی جبت مونگا دقل اقدام و پنمبانی پریدی سورة الانعام کی راجی ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن الذین کفروا یبترون علی اللہ الکذبا و اکثرهم لا یعقلون ما جعل اللہ من بحیرت آیت مبارکہ دے دو سورۃ الانعام وہ پاری 103 دا سورۃ المائدہ سورۃ المائدہ آیت 103 اور وہ پارا دا سورۃ المائدہ دا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام بابا کنندا او دا اللہ قلوب کی جماعت کی اوشیو لگوا غلی بچی دمرا دا بابا نیری دمرا دا چیز نیری دیو جنو یہ انگریز راغلے ہو ویگتا چی خلقو دا قبول کرا بجاری تلدی اگر تپوزو کو جدا سشیری قبول کرا موری تلدی وی دی تر مدکا تلدی دی خبر دا خلق کیری جنو سو خلا نگی وی مختانو دورا و خلق دا کمرم سو کئی گئی ندا قرآن کریم وی دی بدا جو کن ود دے ور تجیبی کو چام وی تسنش ملوے دے ما جعل اللہ من دخیلہ مشرک سرے دا ہر چی نیری او کدی ور تداوی جعل بابا کنن دے یا ور تجیبی گوری ہونا وی یومیات کو دا مشرکانو پاری کس زناور مرسول او دا عویدو مصطفا تاکو پاربی کی دا دیمیات کنن چی وائی دا یومیات پاکی راجی سفر خلقوی سفر آگئی دا دا سفر میان کی دا اصل کی صفر دا عربی کی صفر وی لگا پختو کی دیگا مونگوائی دا صفر دے یعنی دا نیش دے یو میان کو دا عرب و مال پاکی مرسو کوخان بڑی بیزی پاکی حلاک شل نو دی عرب و یعنی دا میان کو سمر صفر دا دا خود نیش دا نو مشرک رو لگی دا غمیش نیش دا یعنی سفر آگئی دا او تکلیف بڑی رو بچائی مشرک دا عرب نیش دا دلیل کی ہم یہی گی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبا اور مدرسی کے اوقات راغل ہو یہ ہوئے رسی آوازے کہ مست بابا جی تپوس مو کو رحمت بابا ہوئے لے دیکھو خلق کو کٹا لے کٹو میں اُلٹا پراتو اٹھو ما اداؤں نے اُلٹا جو ایدی کسو کی دینا غرر رکھے لو بسوائے لگے بکم اُلٹا کری شروع پکی مل برا کی کوئی نہیں کی نہیں نو امام اپنے جایا اوقات بسن کو مونگو بکی کی گینتا ناس کو عمر بابا مونگا کھوانا رو دا دا یا وحن تا مشرک ندا مشرکانو بسکی مشرکانو بسکی غیر اللہ کنم ورطا وقتی لنکو ندا شیطان قسم دا بودا شون ولا عمرن و مقام قاوکم بکون بیتا فتا یبتی کن آزان ننعامی مقام قا کچکی بدئی وبنا دنگرو ڈنگر وہ کٹ گئی نن کو مسلمان بچیتم وقت والے واضح اور وہ تصویر الیا اللہ اللہ تلو کا وقت وہ یہ رقم کا بچی نے پالی اور لوہ میں پالی ندا وقت کے مور کوارے سے کواتے لگے تھی کہ تو نمبر پڑھ کر آج ماں کوئی نیلا قدر نمبر تھری ہے ہر بس کے کل نازان لنا ولا امرنهم بل يغيرن خلق الله او قام قاه كم نكون بيتا نزيب بدلين خلق الله في الله كم وعدي في شيطان في اي ترتر كري او ممكن كم وعدي الله تركي يوم من ترتر كري فلا يغيرن خلق الله بدلين بدلين في الله دين اسم وعدي فدين مختلف اسم اقوالي امام تفسیر رحمان کی امام روسی ہے مولا ہوئی خلق نمراد دین دے بدلی بدلی دین دا اللہ خلق دین بدل کو کرن فبیسو مانے ہو کتفو بانے رفتل اجلی دین بدل کو ناغ تبیر دا خلق اللہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کہ دین اللہ من التحلیل ما حرم اللہ و تحلیل ما حل اللہ اگر شرک دربان حرام کی کہ اللہ در کا حل حل کرے رہے ہیں تو وہ ہی برتے ہو مشرک گورا دستور رنگ نبزان ساتھی اور گورا پلانی کی طرف گوتے نور لے ماخام نفل در جارو نے کہ جنہیں جارو بشے دا اللہ حرام کی دا کسی نے خدا تا حلال دا انہی دے حرام کل پزان دا دے شیطان اگر حکم دے جفل غجر انہ خلق اللہ اور اگر کسی نے کہ اللہ حلال کی دی نو دے لے در کا حلال نہیں دے لے در کا حرام نہیں او کم چیزوں نے چلنا حرام کی دے لے در کا حلال ہے نن یو کر سکو سکو او یہود پکڑی کی باب خلق ہوئی تھی تا قربانی ہوئی اصل کی راوی سندق تا نبل کال ہوئی تھی مستحب دا نبل کال ہوئی تھی حرام دا فقط راوان جسے کا قیامت تا بدل نزی کی میرا سکال دا شریعت حکم بدل شو پھر اللہ نے حبیب دا زمانے میں واجب ہوا او نن یا مستحب دا سنت کی نجور شو نداد شیطان و جادنی حرام بدل کا حلالی او حلال بدل کا حرامی ترتیب پر تریم و دین مراد تشیری و هو تحریم الحلال و تحلیل الحرام او دیر قول نبی کلال تیر خلق نمراد تشیری تغییر دا شکل و صورت تے اللہ تی کم شکل تعالی در کرنے نطاق بدل کی خودی کی دے در کرنے لا اگر یو کرنے لا وید ملائکو پا زبان بانیلا تنجیح دی سبحان من زید الرجال باللحا والنساء بزوائل پاکی دا غزات لرا چیخدی پا کنسو خیست کری دی او سری پا جیو خیست کری دی دا خوی او دا سی فطرتی سبت تے چی دا ابو جہل موا او دا فرغون موا گورا دا کم کفار دا مرگی کی تیرشیو ندائی اوزی خاندانی خلقو دا عرب خلقتن پا عقل کی مشہورو ندائی دا عقل دانا تسلیمو لگ دا خود سلیدو دخل مونگا سنجا جیر جلو دا نبی دنیا ایدیو دن پریخوا چی دن دا اللہ دین بانی عمل کولو ندائی بولا انت سلیدو بیا ونا خرام جیر جو قرے لاؤ دنی رفتر اسی اسفل دا سان پاپا خادر لگول وغیر نوی تبدیل ہے لباس کی تبدیلی کو جو سنت مطابق لباس سمجھے چاور لگارا شالے کی کنشتا او چاہے او طرف سکے او چاہے او سنگ جو سری چابل سنگا تفسیر پر تبیلی کے کری موسیٰ علیہ السلام کو آگیا کے کہ موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ وَأَدْقِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ پر ایک پل گریوان کے دلات وردن نکا نچرا بارے کے نتک سین پڑک بوئی آو دیکھے ذکر کری کہ گریوان بدل دشینے پا من دی دا صحیح طریقہ دا سانا جی دی گھٹتے ہو کے واہی گھٹتے ہو کے او گریوان کلاؤن دام دا شریعت نا خلاف خبر نگا گریوان کلاؤ ساتھ دی دا اللہ دا حدیث گریوان با کلاؤ صحابوی مباغ نرائی نخو کسا شکم اول اللہ نے حدیث دویختو مبارکو بسینی پا مند کی جو روا ندام دو شریعت نا خلاف خبرن را شکل سرے نا مسئلے نا خبر دانے کسی نا مراد تشیلی دبیب دخل قلانا دبیب نا شکم خبر خلاف داوتے گی ندام دبیب دخل قلانا دبیب پوری حد تایت کنو کی المشابہ کو جنسائی پل ستا قلوتے سرے دا خود سرمان مشابه کئی دا خود پشان خبری کئی سبان لعنت اللہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء اللہ پا اغز نانو لعنت راجی کی چیز سرو سنے لعن مشابه کرے او پا اغز سرو لعنت راجی کی چیز زنانو پشان ازان جوڑ کرے بائی سرے اوزان کی چیز زنانت کی بسن تیدا کری و اگر صفتی نا کم سے پختانا ہوئے شریعت کی جدہ زنانوں کا موصاف تھی اگر پدان کراوت سے مطابع لانت تھی لانا کہ پختانوں میں برف لانے سڑے دخل سر روٹائی کو جان کے خضر جو رکھے نا نبی علیہ السلام ہم دخل سر روٹائی دیو یو دماؤ رتا خضیتوں دے ایو جو دین شریعت خضیتوں کو سلیتوں دے اگر با محتر دے ندام پجی کی راجی او بعد یو دماؤ دوام کرے گا وہی اللہ نے سکرانا نگا کہ بعد چلے ہوئی کہ بس زفر کے پتان گئے وہ جسار رابا دینو اللہ نے سے خبر جوڑے گی اور کم اخذ ہوئی کہ اس سرے سے وہی اللہ نے سکرانا نگا اللہ نے سرے گی چلے سے تم رکھو اکتے ہیں دا سری تو دا ہوں تو پیسو ملائے گا مخلق باغت سے یہ سبی تنگی چلے زنانا پشان سے فگردی دو کہ یہ سرے زنانا پشان جن پر خبر ہو سرے گی یہ خواہی کہ اللہ پیدا کرے آپ خلق دے اللہ کوئی اور حضور مانی نفس جانی ہے چول دائی سے وراثت چول نور اشیاء دائی ہے چول دائی پشان پر لاتنوں خوبانی نفیر دے لگول دا مشابہت سے دخل سرا اللہ دخل پر زینت کی کموال روز سے حسن دے سڑی زیاد سے پر مقابلے دخل رکھے نو اللہ دے خدی تا دیوارات جائے اس کل چستدی دا کل حسن پریوانی پورا کا مجھے سبھی اور خوبصورت ہے مجھے تو دخل طرح مشابات میں نے رکا دیو جنم تصویر ہم کو سبھی راج کی فکر کبھی وہ خود گیر کے علاشی اور گیرے رو خطا ندی لگا نہیں پکار کی داجر دیو بات کیوں دیکھ رہی زکا اللہ کی داس میں پیدا کری نہ پاوے بھائی دیکھتے پاؤں کی نارنگی نور بریتی رو خطل نور ویخت رو خطل ندا بدل گئی نا تغییر دخل کلہ نے لکے زکا ویلاد تغییر دخل کلہ نے اور بیا تفسیر غرائب تفسیر قرطبی تفسیر نظم الدرر جائی دی کرکلی کی تغییر دخل کلہ سلے تغییر دخل کلہ نے مراد دام دی لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة كما ذرانا كي شاعت نور بيختل لي او سوكي ورطا لدي شعي الله لعنت سي اغا ذرانا كي اغاي باقا قالونا لگي يوخو كشا حال دي او سيدي باقا قالونا لگي مدى الله حديث وي فريبان الله لعنت را لگي لگي فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ بَدَّلَ دَيْنِ جُرَبَ اللَّهِ جُرَبَ اللَّهِ دَام دے کنور پگمئی دئی بدائے عبادت کو مدانور پگمئی کو اللہ دے عبادت دے پارن دی دی راتن جے تو ورتے عبادت کی دار دی تعالی اللہ تے راتن دے منافع ول پارا اللہ حلال کی سی بڑی فائدہ واں لے دئی کو مدان بارے حرام کر شرک کی پیڑی کرا اور تقدیر مدارک نام ہوئی یت خود کی تدبیر خلق اللہ الخطاب الخضاب والسواء داجیر کی کمدے پتور رن بانے رن کول سر پتور رن بانے رن کول صدیقیم تغییر دخل کلنا دام گناہ دا او امام مسلم بابی تیرے بابو استحبابی سلال سلال بسکرت والحمراء وزحریمی بسواء جائیم دی منتحر دی کہ او سرے گیری ترن ورکی سن یا ورد جر ورکی فنسل زبانی او حرام دی کہ پتور رن بانے گیر رن کی او امام کی نیزے امام ابو داؤد روایت روئے رست زمانہ کی ویودا سے قوم پیدا کی اگر رست زمانہ تم دخلن دا کنا رست زمانہ کی ویودا سے قوم پیدا کی جیو تبے تور رنگ ورکڑی پشان دا کنتر دا لکو کنتر ہوگو اکرنی نسکی نا یعنی بتو ہے نجیل ترنگ ورکی ویخ کسی نا یعنی پاس تو ہے وی پاکر زمانہ کی ویو قوم پیدا کی جیو تبے رنگ ورکڑی پشان دا کنتر لا يريحون رائحة الجنة دائما الجنة بوية من مخصوصة دائما امام تبراني كرازي شاك السور رن ويخطو توركو سود الله وجهه يوم القيامة الله بيبر الزقيامة دا مخصوص سور كي دائما فتح الباري بورا ميل الوطار وشوكاني بورا دای بدل وای پر یو غیر خلق الله بس نئی بدل خلق الله دین دا اللہ دا دین دا اللہ او دین کے مجازی معنی دا حقیقی معنی دا نیو الفاظ پر حقیقی معنی دا حمل کی نو مجاز تصدر او تیرولت اپ دے مرتبہ دے اول کو خلق الله کلا معنی او کنا کی دی تے سور رن ور کرے او بیان خلق الله معنی کے دین دا اللہ کی کہ تے تے کران نہ چھ نہ تو قران پورا معنی کو اگر تے عمل نہ کی فلا یغیرن خلق الله